ora 7.
La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La alegerile de duminică se face pentru prima dată după 8 ani sondaj de opinie la ieșirea de la urne. Autoritățile pun sechestru pe bunurile fugarului Plahotniuc. Un nou plan guvernamental de măsuri pentru o alimentație mai bună în școli. Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre legalizarea veniturilor ilicite prin cumpărarea de obiecte de artă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Comisia Europeană a aprobat o asistență financiară de aproape 25 de milioane de euro pentru a ajuta Guvernul Republicii Moldova să aplice reforme esențiale în domeniile poliției, combaterii corupției și a spălării banilor, agriculturii și dezvoltării rurale. Comisarul European pentru Politica de Vecinătate, Johannes Hahn, este citat într-un comunicat de pe site-ul Comisiei Europene cu declarația că pachetul de asistență aprobat astăzi, al patrulea din iulie până în prezent, este dovada angajamentului ferm și constant al Uniunii Europene față de calea reformelor urmate de Republica Moldova. Consiliul Audio-Vizualului de la Chișinău a aprobat promovarea gratuită a unui spot informativ despre alegerile prezidențiale din România. Acesta va fi difuzat la posturile de radio și televiziune din Republica Moldova până pe 21 noiembrie. Cetățenii români din Republica Moldova sunt informați la ce secții pot vota și de ce documente au nevoie. Alegerile prezidențiale din România au loc pe 10 noiembrie cu un al doilea tur de scrutin în 24 noiembrie. În diaspora, deci și în Republica Moldova, votul va dura 3 zile, de vineri până duminică. În timpul scrutinului prezidențial de noiembrie, în Republica Moldova vor fi deschise 37 de secții de votare. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a cerut Rusiei să nu mai ofere sprijin separatiștilor din estul Ucrainei și să retragă trupele de pe teritoriul ucrainean. Vorbind la o conferință de presă, după convorbirile cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, Stoltenberg a spus de asemenea că autoritățile ruse trebuie să returneze Kievului și cele 3 vase ucrainene arestate în noiembrie anul trecut în strâmtoarea Kerch din peninsula Crimeea. Vorbind alături de Zelensky după o reuniune a Comisiei Ucraina NATO, secretarul general al Alianței a afirmat de asemenea că NATO intenționează să-și sporească sprijinul acordat Ucrainei în Marea Neagră prin organizarea de exerciții militare comune. Asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice în exercițiu, Filip Richer, a declarat că atât cetățenii ruși, cât și cei ucraineni plătesc un preț pentru influența malignă a Rusiei. Într-un interviu în exclusivitate acordat Europei Libere, Richer a acuzat Rusia că întreține un război fierbinte în estul Ucrainei, în care au fost uciși mii de oameni, și a descris activitățile Rusiei acolo drept ocupație. Richer a mai spus că Rusia nu și-a îndeplinit obligațiile pe care și le-a asumat în cadrul tratativelor de pace de la Minsk, menite să pună capăt conflictului din estul Ucrainei, declanșat acum 5 ani și jumătate. Și Twitter a anunțat că va interzice toate reclamele politice de pe platforma sa, spunând că audiența acestor mesaje ar trebui câștigată, nu cumpărată. În timp ce reclamele pe internet sunt incredibil de puternice și foarte eficiente pentru cei care le comercializează, această putere aduce riscuri semnificative vieții politice, pentru că poate fi folosită la influențarea voturilor pentru a afecta viețile a milioane de oameni, a scris directorul executiv de la Twitter, Jack Dorsey, într-o postare.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În Republica Moldova, acțiunile autorităților în direcția punerii sub acuzare a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc par să ia avânt. Plecat în străinătate în iunie, odată cu cederea puterii politice de către democrați, Plahotniuc este acuzat de procurori de spălare de bani în proporții deosebit de mari, într-o cauză ce pare legată de imensul furt bancar din 2014. Ce ar putea urma? A încercat să afle Liliana Barbaroșie.
Pe numele fostului lider democrat există de mai multe săptămâni un mandat de arest emis de o judecătorie de la Chișinău, iar la începutul acestei săptămâni, marți, acesta a fost anunțat în urmărire internațională și interstatală. Ziua următoare, procurorii au anunțat deja că au arestat mai multe conturi bancare și cote părți ale lui Plahotniuc în trei companii moldovene, valoarea totală a cărora s-a ridicat la 55 de milioane de lei. Scopul ar fi să-l împiedice pe oligarh să le înstrăineze, așa cum se știe că a reușit deja în cazul altor bunuri deținute în Moldova și nu doar el, ci și un alt politician dispărut după transferul de putere din iunie, Ilan Șor. În spatele acestor acțiuni e o cauză penală despre care procurorii spun că a fost deschisă pe fapte de spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care fostul democrat ar avea calitate de învinuit. Cauza se bazează pe acuzația că Plahotniuc ar fi întemeiat între 2013 și 2015 o schemă infracțională din mai multe companii conduse prin interpuși, ce ar fi rotit mijloace financiare în valoare de 18 milioane de dolari și 3 milioane jumătate de euro provenite a firmă procurorii din cele trei bănci implicate în furtul din 2014 a miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Printre companiile cu bunuri sechestrate, una Bas System s-a figurat anterior în presă de investigație ca firma câștigătoare a mai toate licitațiile prin care statul a achiziționat tehnologii informaționale pentru instituțiile publice. Iar alta, BB Dializă, e cea despre care tot presa a semnalat că i-ar fi fost în mod suspect încredințate de către guvernul Filip drepturi exclusive pe un sfert de secol pentru prestarea serviciilor medicale de dializă. Noul guvern, cel al Maesandu, a inițiat procedurile de retragere a acestor drepturi de la compania monopolistă, iar într-o reacție la acțiunile autorităților, administrația celeilalte întreprinderi a negat că ar avea vreo legătură cu fostul lider democrat, respingând la fel acuzația că ar fi fost favorizată în timpul unor licitații publice. Presa de la Chișinău mai scrie despre Bas Systems că ar fi pe punctul de a se vinde, iar Consiliul Concurenței a anunțat că are pe rol o anchetă, suspectând-o de poziție dominantă pe piața IT. Pe lângă întrebarea cu răspuns mai mult sau mai puțin previzibil de ce procurorii moldoveni s-ar fi trezit abia la câțiva ani de la comiterea presupuselor ilegalități, o dezbatere în mediul analiștilor e cea dacă cazul va fi dus până la bun sfârșit de justiția moldoveană. Oficial, numele fostului demnitar nu figurează niciunul din registrele de activitate ale celor trei companii. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a afirmat totuși recent că autoritățile ar fi primit confirmări din străinătate despre legătura dintre aceste firme și Vlad Plahotniuc. Fiind procurorul care a condus Procuratura Anticorupție în tot acel timp în care ancheta furtului bancar nu s-a mișcat deloc, chiar dacă compania de investigație Kroll i-a pus la dispoziție un raport exhaustiv asupra fraudei bancare, Morare a mai recunoscut că un dosar penal pe numele lui Vlad Plahotniuc putea fi deschis mai înainte, dar că în cazul în care ar fi încercat, ar fi fost negreșit înlăturat din funcție, fie prin proceduri disciplinare, fie prin acuzații penale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După o pauză de 8 ani, duminică, în turul al doilea pentru alegerile locale din capitală, va fi organizat un exit poll. Sondajul la ieșirea de la urne va fi realizat în 67 de secții de votare din Chișinău, iar inițiatorii promit să vină cu primele cifre imediat după finalizarea procesului de vot. Din ce surse se finanțează exit poll-ul și la ce dificultăți se așteaptă sociologii, sunt întrebări la care a căutat răspuns la Chișinău Diana Răileanu.
Exit poll-ul de duminică, 3 noiembrie, va fi organizat de două case sociologice, Institutul de Marketing și Sondaje IMAS și Fondul Opiniei Publice. Cercetarea este finanțată de compania de consultanță politică Poliexpert, a cărei fondator e analistul politic Igor Volnitsky, în trecut consilier al fostului premier Vlad Filat. Serviciile sociologice ale ambelor companii au costat până la 400.000 de lei, a precizat Igor Volnitsky, care a adăugat că banii provin din afacerea pe care o gestionează. Volnitsky a mai adăugat că o parte din politicienii autohtoni apelează la serviciile companiei pe care o deține. Prin urmare, finanțarea exit poll-ului de duminică ascunde și un interes pe termen lung în ce privește elaborarea strategiilor politice.
Știind profilul candidatului, știind cum se manifestă ei în astfel de situații, este clar că nouă ne este mult mai ușor să formulăm aceste strategii și să le aducem cât mai aproape de interesul real al celor care se adresează la noi. Acum despre riscuri. De multe ori, cei care sunt chestionați văd în cei care chestionează un pericol pentru securitatea proprie. Se tem că, uite, ceea ce au spus ei va fi undeva divulgat. Și aceasta, într-un fel, face ca rezultatul final al unor exerciții sociologice să fie ușor eronat.
Tocmai pentru a evita situații în care respondenții ar putea ezita să spună pentru cine și-au dat votul, inițiatorii au organizat procesul în așa fel încât alegătorii să poată reproduce electronic votul, fără ca acest lucru să fie cunoscut de către operator, explică președintele companiei sociologice, Fondul Opiniei Publice, Andrei Luchian.
Operatorii noștri care se vor afla în secție de votare nu vor cunoaște rezultatele, pentru că din tablete automat sunt aruncate în softul centralizat datele, ei nu cunosc cum au votat cineva sau altcineva. Plus, în procesul de anchetare, chestionare a respondenților, să oferim șansa să emite ceea ce a făcut în urna de vot, oferindu-i tableta opțiunea să-și aleagă singur candidatul, fără ca operatorul nostru să vadă care a fost opțiunea respondentului.
Istoria exit poll-urilor în Republica Moldova include doar câteva episoade, ultimul lăsând un gust amar atât pentru sociologi cât și pentru alegători. La alegerile parlamentare din 2010, o companie românească și-a asumat angajamentul să organizeze sondajul de la ieșirea de la urne. Acea cercetare însă a estimat greșit clasamentul partidelor politice, la fel și procentajul acumulat de fiecare formațiune. Sociologul Doru Petruții, director al MAS, admite că sinceritatea alegătorilor care participă la sondajul de tip exit poll este crucial pentru succesul acestui exercițiu.
Întreaga societate din Republica Moldova nu merită să sufere pentru un lucru care s-a întâmplat cu atât de mulți ani în urmă. Acel exit poll eșuat a fost efectuat de către o companie care nici măcar nu e din Republica Moldova și nici măcar nu avea experiența necesară și logistica și din punct de vedere organizatoric să facă față unui asemenea exercițiu. Pentru ca un exit poll să fie un exercițiu de succes, avem nevoie ca cât mai multe persoane să fie deschise să participe la acest sondaj. Dacă deschiderea asta va exista, probabilitatea ca estimarea din timpul sondajului de tip exit poll să fie aproape de rezultatele finale comunicate de CEC crește exponențial.
Sociologii susțin că exit poll-urile sunt și un bun instrument de control al corectitudinii alegerilor. Până acum, singura pârghie de a verifica onestitatea Comisiei Electorale Centrale fiind numărătoarea paralelă organizată de Asociația Promolex, care de mai bine de un deceniu monitorizează scrutinele electorale din Republica Moldova. De asemenea, exit poll-urile pot oferi și detalii despre profilul alegătorului. Ce candidați preferă alegătorii cu studii superioare, pentru cine își dau votul tinerii și cât de numeroși sunt indecișii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Guvernul Maiei Sandu a prezentat astăzi un plan de 10 acțiuni imediate pentru îmbunătățirea alimentației și aprovizionării cu apă potabilă a școlilor și grădinițelor. Secretarul general al guvernului, Andrei Spânu, a spus că apa din fiecare a cincea instituție de educație nu corespunde parametrilor sanitaro-chimici și microbiologici, iar cazurile de nerespectare a standardelor minime cu privire la alimentația sănătoasă de către școli și furnizorii de produse s-au înmulțit. Cum are de gând guvernul să redreseze situația? Aflăm de la Ala Ceapai.
Sancțiunile pentru încălcarea normelor privind alimentația în grădinițe și școli ar urma să fie înăsprite. Astfel, guvernul vrea să responsabilizeze atât agenții economici cât și managerii entităților educaționale, operatorii economici, fondatorii și administratorii care nu își vor îndeplini obligațiunile asumate în cadrul procesului de achiziție vor fi trecuți în lista de interdicții, a anunțat secretarul general al guvernului Andrei Spânu.
De acum încolo, toți doritorii de a participa la achiziții publice vor trece prin acest filtru. Vom eficientiza procedura de achiziții publice, astfel încât managerii instituțiilor de învățământ să se preocupe de calitatea alimentației și mai puțin de birocrația care se impune prin acest proces.
Felul în care se desfășoară achizițiile reprezintă veriga slabă a sistemului de alimentație în școli și grădinițe. Iată de ce guvernul intenționează să piloteze un sistem centralizat de achiziționare și ulterior aprovizionare cu produse alimentare a școlilor și grădiniților, iar părinții vor face parte din grupurile de achiziții, a mai precizat Andrei Spânu.
Vom implementa mai multe modalități simple prin care părinții pot sesiza organizațiile și organele competente în cazul în care aceștia sunt martori a unor abateri, nereguli sau cazuri de corupție.
Guvernul își mai propune să evalueze starea cantinelor din instituțiile școlare, multe dintre care nu au fost reparate de ani buni și în care nu s-au investit în dotări. Se mai promit majorări de salarii pentru bucătari și dădaci începând cu anul viitor. Creșterile salariale vor varia între 360 și 530 de lei pe lună, iar meniul model recomandat copiilor și elevilor ar urma să fie ajustat astfel încât să includă mai multe produse sănătoase. Ultima dată, meniurile din instituțiile educaționale au fost modificate în 2016 în urma presiunilor unor părinți îngrijorați. Au fost excluse mai multe produse, inclusiv mezelurile și cele care conțin prea multă grăsime sau zahăr. Au fost incluse în schimb mai multe fructe și legume. Ala Revencu este președinta organizației Obștești Părinți Solidari, una din organizațiile care a insistat pe modificarea în 2016 a meniurilor din instituțiile de învățământ. Ea spune că inițial lucrurile s-au ameliorat, iar meniul copiilor era variat, însă ulterior problemele au reapărut. Ala Revencu salută noile măsuri anunțate de executiv, mai cu seamă cea de a implica părinții în procesul de achiziționare a produselor.
Aveam în alimentație mai multe probleme ce țin în special de livrarea produselor necalitative și neconforme. Știți despre problema peștelui infectat și altele care au fost în presă, alte situații. De aceea este esențial ca părinții să se implice și să poată vedea ce produse se livrează, de ce calitate, în ce cantitate, fiindcă doar așa vom reuși să îmbunătățim esențial calitatea alimentației.
Scandalurile privind alimentația copiilor în școli și grădinițe s-au ținut lanț în ultimii ani. Cel mai de răsunet caz a fost în noiembrie 2016, când Centrul Național Anticorupție a făcut razii și arestări, inclusiv la primăria Chișinău, în legătură cu livrarea de alimente alterate în școli și grădinițe, urmare a trucării licitațiilor publice. Au urmat însă și alte cazuri, cel mai recent în vara acestui an, când la o grădiniță din capitală s-a livrat pește cu viermi. Îmbunătățirea calității alimentației în instituțiile școlare a fost o preocupare și a fostului guvern condus de Pavel Filip. Anul trecut a fost creat un grup de lucru care să elaboreze modele moderne de organizare a alimentației. Se discutau atunci trei opțiuni ca alternative la cantinele moștenite din perioada sovietică, și anume servicii de catering, combinate școlărești și darea închirii a cantinelor școlare unor agenți economici specializați care să presteze servicii de alimentare a copiilor. Inițiativele au rămas în mare parte însă doar pe hârtie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Vă propunem în continuare rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Uniunea Europeană examinează posibilitatea reglementării spălării de bani prin comerțul ilegal cu opere de artă. Zonele de conflict, mai ales cele unde există și un conflict armat, au facilitat înflorirea traficului cu opere de artă și artefacte din aceste zone, mai ales către state ale Uniunii Europene. Comerțul cu opere de artă este oricum profitabil, ridicându-se la 57 de miliarde de euro în vânzări doar în 2017. Însă neimpozitat, acest tip de activitate aduce profituri și mai mari, fiind foarte atractiv pentru jucătorii din piață, spune într-un interviu cu Europa Liberă eurodeputata poloneză Anna Elzbieta Fotiga, de la grupul conservator și reformist, vicepreședintă a Subcomisiei pentru Apărare din Parlamentul European. În joc sunt nu doar bani, dar și cultura și istoria universală, mai arată în interviu eurodeputata.
Miss Fotiga, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty.
Doamnă Fotiga, ați atras atenția în mai multe rânduri în Parlamentul European asupra faptului că terorismul este finanțat cu bani ilegali, obținut prin traficarea ilegală a artefactelor și operelor de artă. Acum propuneți Uniunii Europene reglementarea acestui tip de spălare de bani.
It seems that the matter is important for whole world.
Acest subiect este important pentru întreaga lume, nu doar pentru Uniunea Europeană. Pentru noi, poate în mod special, pentru că suntem o organizație internațională care reunește 28 de state membre cu sisteme legislative diferite. Cu toate acestea, trebuie să găsim o modalitate de cooperare pentru a putea urmări traficul cu opere de artă în Uniunea Europeană și din afara acesteia. Problema este că piața bunurilor culturale, deși uriașă, 56 de miliarde de euro în vânzări în 2017, devine și mai atractivă pentru jucătorii din piață prin traficarea ilegală. Altfel spus, jucătorii de pe piață vor să scoată și mai mulți bani prin traficul ilegal, fără să se știe unde vând sau cumpără și fără să plătească taxe. Piața operează foarte discret, dacă vreți. Atât cumpărătorii cât și vânzătorii au dreptul la anonimat. Ca atare, de multe ori nu știm cine sunt. Când și când aflăm de la serviciile secrete europene sau transatlantice despre fraude uriașe. Trebuie să ne ocupăm de asta, deși tema este extrem de complicată. Avem nevoie de o piață de artă, există colecționari, cumpărători și vânzători onești și trebuie să îi susținem. Trebuie în același timp să facem piața mai transparentă, pentru că cu acești bani se poate finanța terorismul, de exemplu.
Eventual trafficking of cultural goods starts to be very lucrative.
Apparently, cei mai mulți cumpărători ai obiectelor de artă traficate ilegal se află în Uniunea Europeană. Asta este, de fapt, problema Uniunii,
yeah,
nu?
De aceea
eu susțin o campanie pentru coordonarea legislațiilor statelor membre pe acest subiect și pentru crearea unui cadru legislativ comun al Uniunii Europene pentru combaterea traficului cu obiecte de artă. Acum, partea incredibilă este că fiecare război este exploatat, fiecare teritoriu devastat de un conflict armat este prădat de obiecte de artă existente acolo. Serviciile secrete îi urmăresc pe traficanți, există un modus operandi care este cam la fel în orice conflict. Experți americani, europeni și de la OSCE se ocupă de aceste cazuri. Un expert de la OSCE ne-a explicat cum se operează la frontierele unui stat aflat în conflict. Cum se scot operele de artă dintr-o țară în război? Prin controlul granițelor se poate cât de cât controla traficul.
Borders and frontiers between countries, meaning that probably the most success eventual and most successful way of preventing objects come to entering markets.
Question is, are Uniunea Europeană instrumente pentru lupta împotriva acestui tip de spălare de bani?
Not yet. Previous eighth legislature.
Nu încă. În legislatura precedentă am fost capabili să abordăm cu succes, prin intermediul unor legi secundare, cazuri de spălare de bani. Cred că suntem pe drumul cel bun din acest punct de vedere, dar mai este foarte mult de făcut. Cât privește spălarea de bani prin comerțul de bunuri culturale, cred că suntem abia la început.
But in terms of cultural goods, I still think that we are in the point of departure.
And my last question. Care sunt țările cele mai afectate și despre ce sume de bani vorbim?
Colonelul
Matthew Bogdanos, care a fost implicat în Afganistan și Irak, asistând guvernele respective să recupereze artefacte furate și care este procuror în statul New York, ne-a spus în cadrul unor întâlniri la Parlamentul European că informațiile pe acest subiect sunt secrete, clasificate. Deci este foarte dificil de urmărit aceste cazuri. Fiecare stat membru își protejează bazele de date și cooperarea este precară. Dar într-o lume digitală atât de slab reglementată, infracțiunile sunt foarte greu de urmărit și detectat. De aceea, eu una voi continua să expun această situație. Și cred că abia am deschis o ușă acum.
Topic needs discussion.
You open just a door right now.
Sure.
Miss Fotica, thank you so much for this interview.
Thank you.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În România s-a publicat un nou sondaj de opinie despre apropiatele alegeri prezidențiale. Sintetizează datele de la București, Laurențiu Colintineanu.
Conform sondajului publicat astăzi, actualul președinte Klaus Iohannis conduce în intențiile de vot cu peste 45%. Pe locul al doilea în sondajul IMAS se situează fostul actor Mircea Diaconu, candidatul susținut de ALDE și Pro-România cu peste 16%, iar pe locul al treilea, actualul premier demis prin moțiune de cenzură Viorica Dăncilă, cu un pic peste 15%. Candidatul USR Plus, Dan Barna, ocupă în perioada analizată, adică luna octombrie a acestui an, locul al patrulea, cu 12,6% în intențiile de vot exprimate în sondaj. Față de sondarea din luna septembrie, când înregistra 14,2% din intențiile de vot, Dan Barna este în scădere, cu 1,6 puncte procentuale, fiind în premieră pe poziția a patra în sondaje. În schimb, Viorica Dăncilă a crescut față de precedentul sondaj din luna septembrie, când era cotată cu 12,4%, trecând astfel de pe poziția a patra pe poziția a treia. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc acum, în loc de anul viitor, către final, 29,6% dintre cei care au răspuns la sondaj spun că ar merge sigur la vot și ar opta pentru PNL, în creștere cu aproape 2% față de luna septembrie, arată același barometru al Europa FM. PSD își menține locul al doilea cu 21,2%, în creștere cu aproape 2% față de septembrie. USR pierde și în această lună 1,5%, rămânând astfel pe locul al treilea cu 16,4%. Sondajul IMAS a fost realizat la comanda Europa FM în perioada 8-28 octombrie anul acesta pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani. Marja de eroare este de plus minus 3,1%. Laurențiu Colintineanu, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți de ce este din nou cercetat penal activistul Anatol Mătăsaru. Anatol Mătăsaru are statut de bănuit într-un dosar penal intentat de poliția sectorului centru al capitalei la solicitarea avocatei Ala Popa, fosta soție a ex-procurorului general adjunct Igor Popa, pentru încălcarea inviolabilității vieții personale. În acest scop a fost constituit un grup special de anchetă. Avocata s-a plâns de activist, făcând referință la spusele unui paznic de la clădirea în care închiriază un birou, că Mătăsaru s-a interesat de ea, a întrebat dacă este mașina la parcare și dacă o vizitează fostul ei soț. Ala Popa a prezentat ca probă un filmuleț realizat de Mătăsaru despre schimbarea guvernării și demisia lui Nicolae Chitoroagă, nașul de cununie al avocatei, din funcția de șef al procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri speciale. În filmuleț este o secvență de o secundă în care apare Ala Popa la volanul unui automobil. La rubrica știri aflați că guvernul a criticat proiectul de lege elaborat de deputații partidului Șor, care prevede modificarea unor prevederi din legea cu privire la procuratură și din codul electoral. Potrivit proiectului, procurorul general ar urma să fie ales prin vot universal. Proiectul de lege prevede posibilitatea demiterii procurorului general pe calea referendumului republican. În urma examinării proiectului de lege, guvernul a punctat că nu susține inițiativa legislativă, întrucât însăși legea supremă stabilește modul de numire și demitere a procurorului general, iar inițiativa legislativă a partidului Șor conține prevederi neconstituționale. Într-un alt articol se arată că procurorul anticorupție Viorel Morar nu exclude că dosarul privind presupusa finanțare a Partidului Socialiștilor din bani din Federația Rusă, despre care vorbea președintele Igor Dodon în negocierile din primăvară cu Vladimir Plahotniuc, filmate cu camera ascunsă, ar putea fi reluat. Dosarul se află la mine pe masă. Sunt 12 volume. Ca procuror ierarhic superior, am obligațiune de a verifica și a analiza dacă a fost luată o decizie corectă și că, într-adevăr, nu există temei pentru pornirea unui dosar penal, a declarat șeful Procuraturii Anticorupție la cel mai recent club al jurnalistelor de investigație.
A fost Mariana Corun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.